В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Генеральний прокурор пролив світло на те, чому Інтерпол не оголошує Януковича в розшук.
Цілий ряд посадовців до недавнього часу не були оголошені в міжнародний розшук. Інтерполом не виставлені так звані червоні картки, в тому числі і Віктор Янукович.
Народна люстрація через штурхани та сміттєві баки.
Дайте коридор! Ребята, ну дайте коридор!
Чи варто проводити таким чином люстрацію?
Я думаю, що виборочно все-таки треба. Вони цього заслужують.
Це було б варто, якщо б це був би 18 век, а не 21 століття.
Про це і більше у «Свободі сьогодні» програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Єрмощук з новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. ЄС закликає повною мірою дотримуватися угоди про припинення вогню на Донбасі. Про це заявили посли ЄС, які сьогодні у Брюсселі оцінювали виконання цих домовленостей. У заяві ЄС йдеться, що 5 вересня між Києвом та сепаратистами були погоджені, цитую, «обнадійливі досягнення». Але, зазначають, у Євросоюзі значна частина цього протоколу має бути достатньою мірою імплементована. У заяві наголошується, що Євросоюз вирішуватиме послабити чи посилити санкції проти Росії з огляду на ситуацію на Донбасі. Єврокомісар з питань політики сусідства і розширення Йоганнес Ган заявляє, що робитиме все, що у його силах, для знаходження рішення щодо української кризи. Під час виступу у Європарламенті Ган заявив, що потрібно поважати українську територіальну цілісність і суверенітет. Йоганнес Ган наголосив, що Євросоюз повинен допомагати у питаннях енергетики, але додав, що український енергетичний сектор має стати більш прозорим.
Думаю, що енергетика не повинна бути політичною зброєю. З іншого боку, ми мусимо зазначити, що наші енергетичні потреби є найбільш вразливим сегментом у Європі.
Наголосив єврокомісар Ган, і більше про його виступ слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». Згідно з даними уряду України, зростання українського експорту до держав Євросоюзу практично компенсувало його падіння до країн Митного Союзу. Про це сьогодні на засіданні Ради експортерів та інвесторів при МЗС України повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
За статистикою, зростання експорту до ЄС фактично компенсувало падіння експорту до країн Митного Союзу. Ми сподіваємося, що наші спільні дії з Європейським Союзом зроблять цей ефект найближчим часом ще більш вагомішим. Ми працюємо за логікою вільної торгівлі з багатьма країнами і з багатьма регіонами.
Сказав Павло Клімкін. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює в Україні, збільшує кількість своїх спостерігачів і використовуватиме безпілотники для спостереження за подіями у східних регіонах. Про це у вівторок на прес-конференції у Дніпропетровську повідомили представники місії. Відповідаючи на питання Радіо Свобода, заступник голови моніторингової місії заявив, що невдовзі для відстеження ситуації у східних регіонах, куди немає доступу, спостерігачі ОБСЄ задіють безпілотники. Пілотні літальні апарати. Домовленість постачання безпілотників з-за кордону вже є. Повідомив він, їх розраховують отримати у найближчі 4 тижні. У понеділок президент України Петро Порошенко у розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель висловив занепокоєння, що ОБСЄ досі не надала Україні безпілотники. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Єрмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У державах Євросоюзу заарештовані десятки мільйонів доларів колишніх українських високопосадовців, обвинувачених у заволодінні держмайном, заявляють у Генпрокуратурі. Однак поки що повернути гроші державі юридично неможливо, пояснюють фахівці. Більше про це розповість Марічка Набука.
Генеральний прокурор України Віталій Ярема повідомив, для того, щоб повернути державні кошти, заарештовані в країнах Європи на рахунках колишніх українських високопосадовців, Генпрокуратура направила близько 20 запитів до відповідних органів Австрії, Швейцарії, Сполученого Королівства, Кіпру, Латвії, Іспанії, Ліхтенштейну та країн ЄС. Тож тепер в цілій низці країн рахунки колишніх українських посадовців заблоковані.
У Андрія Клюєва на рахунках у банківських установах Швейцарії заарештовано 13 мільйонів швейцарських франків. Будинок в Австрії загальною площею 558 квадратних метрів. У Сергія Клюєва заарештовано 13 мільйонів швейцарських франків.
Також заарештовано рахунки Олексія Азарова на суму майже 7 мільйонів євро. В Латвії заарештовано майже 50 мільйонів доларів, які перебувають на рахунках Сергія Арбузова. Також накладено арешт на суму 32 мільйони доларів рахунків компаній, пов'язаних з Юрієм Іванющенком. Водночас, поки що суми з цих рахунків повернути Україні неможливо, наголошують юристи. Для цього потрібен вирок або судове рішення, яке встановлює незаконність заволодіння цими коштами.
Проблема полягає в тому, що за нашим законодавством судити за відсутності людини неможливо. Тому, наскільки я розумію, і виникла ініціатива заочного кримінального провадження. Якщо такий закон буде прийнятий, то можна буде отримати вирок суду і ставити питання перед європейськими інституціями про повернення цих коштів до держбюджету.
Говорить юрист Дмитро Євдокимов. Іншою проблемою щодо правосуддя над екс-посадовцями, звинуваченими в перевищенні влади, що спричинило масові вбивства на Майдані та заволодіння державним майном, є те, що їх досі не оголошує міжнародний розшук Інтерпол.
Цілий ряд посадовців до недавнього часу не були оголошені в міжнародний розшук. Інтерполом не виставлені так звані червоні картки, в тому числі і Віктор Янукович. Тому мною були направлені сьогодні в Ліон два заступники генерального прокурора, які з'ясовують ці обставини, наскільки правомірні дії щодо невиставлення карток, особливо що стосується Захарченка чи Ратушняка.
Сказав Ярема. А от на питання працівниці каналу «Росія» про, цитую, масові захоронення в Донецькій області, де стояли українські війська і органи загиблих, що влучалися для продажу чорним трансплантологам, Ярема відповів, таких фактів нема і не може бути апріорі. Він запевнив, що цю інформацію вигадали російські пропагандисти, щоб дискредитувати українську владу. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Продовж кількох днів у стінах парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ та в холах престижних готелів у західних столицях російські делегації організували виставки, презентації та виступи своїх представників, покликані переконати європейців у загрозі неонацизму в Україні. Чи готова Україна протидіяти цим пропагандистським акціям і навіщо вони проводяться, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Жанна Беспічук.
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про геноцид російськомовного населення ДНР та ЛНР. Синхронно з цим у різних західних інституціях російські делегації організовують заходи, на яких пробують звинуватити учасників Майдану, а також політичне військове керівництво України та інших українців у причетності до неонацизму. Так, приміром, на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи у вівторок, 30 вересня, представниця Росії Ольга Казакова запропонувала поправку до резолюції з протидії неонацизму в Європі, де мала згадуватися СС Галичина. Крім того, вона пропонувала пов'язати одеську трагедію 2 травня також з протидією неонацизму в Європі. Директор Інституту масової інформації Оксана Романюк ділиться своїми враженнями від присвячених Україні інформаційних заходів російської делегації на міжнародній конференції ОБСЄ з прав людини, яка відбувалася у Варшаві наприкінці вересня. Тоді російські представники з'явилися на місці заходу заздалегідь, роздавали всім сутні листівки, брошури, як наголошує експерт антиукраїнського змісту, та організували виставку, експонати якої мали ілюструвати власне те, що слідчий комітет Росії назвав геноцидом російськомовного населення. Як наголошує експерт, українська сторона не була готова цьому протидіяти і викривати дезінформацію.
У нас є ресурсів для цього достатньо. Якщо немає у держави на це коштів, то це можуть робити навіть і громадські організації, і волонтери. І в нас є дуже багато фактів і свідчень. Ми можемо самі робити дуже багато яскравих заходів. Зрештою, у нас є мережа Євромайданів по всій Європі. У нас є Євромайдан Варшава, є Євромайдан Прага, Євромайдан Лісабон. Тобто бракує активності, бракує, напевно, координації.
На згаданій конференції у Варшаві російська делегація презентувала книгу під назвою «Неонацисти і Євромайдан. Від демократії до диктатури». На думку її авторів, Майдан був повністю взяти під контроль неонацистами. А ось у Лісабоні, приміром, наразі триває виставка «Одеська хатинь», організована російською стороною. Євромайдан Лісабону відповідь організовує акцію протесту, під час якої роздаватиме власні матеріали, покликані викрити пропагандистську брехню, розповідають його організатори. Керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович відзначає, що сучасна російська пропаганда щодо України нагадує радянську.
Теперішня російська пропаганда і по формі, і по змісту є ще таким модернізованим варіантом радянської пропаганди. По змісту, що починаючи від часів Другої світової війни, все, що українське, намагалися запишити штампом фашистських, колабораціоністських, нацистських і так далі, і це продовжується.
Керівник Українського центру досліджень Голодомору «Наукма», доктор історичних наук Людмила Гриневич порівнює сучасну демонізацію російською пропагандою образу бандерівця-неонациста з тим, як у радянській пропаганді створювався негативний імідж куркуля ще до Голодомору. Образ заможних українських селян спочатку позбавили людських рис, тобто дегуманізували, а потім уже в різний спосіб навіювалася думка про потребу його знищення задля очищення суспільства. Жанна Басвічук, Радіо Свобода, Київ.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
До подій в Україні депутатів пхають у сміттєві баки, обливають фарбою, а тепер навіть б'ють. Так виглядає народна люстрація в дії. Експерти пояснюють, українці налаштовані радикально, адже стомилися від бездіяльності, корумпованості та цинічності політиків за роки незалежності. Водночас застерігають, що якщо депутати не зроблять висновків, то в Україні може початися суд Лінча – бездубний і несправедливий самосуд. Про народну люстрацію депутатів почуємо у сюжеті Яни Полянської.
Народна люстрація, що розпочалась вкиданням депутатів у сміттєві баки, продовжилась побиттям одного з опозиціонерів. Нестора Шуфрича, що приїхав до Одеси провести передвиборчу прес-конференцію, побили на сходах під будівлею облдержадміністрації. У сутичці активну участь брали активісти правого сектора. Це підтвердив і Юрій Міндюк, представник організації. За його словами, активісти планували вкинути депутата у смітник, втім Шуфрич є неврівноваженою і агресивною особою, тож спровокував побиття.
Я так розумію, що він затіяв бійку. Завжди любив робити, і цього разу також. Це не було б зона нашої концепції. Я розумію, це сталося вже на місці.
У прес-службі опозиційного блоку, одним із лідерів якого є Нестор Шуфрич, оприлюднили заяву, в якій йдеться, що купка хуліганів намагалась зірвати прес-конференцію, втім Шуфрич не розгубився і дав відсіч нападникам до прибуття підмоги. Як наслідок, політика відвезли в одну з лікарень Одеси та зробили ультразвукову діагностику на предмет пошкоджень внутрішніх органів. На відео з місця подій, завантаженого на Ютуб користувачем Антоном Доценко, видно, як натовп із червоно-чорними пов'язками блокує Нестора Шуфрича, заважає поїхати з місця подій, штурхає та б'є його. Час від часу активісти кричали Шуфричу, що той координував тітушок на Майдані та винен у смертях людей. Також на відео чутно прохання людей, які супроводжують депутата, дати їм коридор, аби пройти.
Дайте коридор! Ребята, ну дайте коридор!
Юрій Міндюк коментує. Правий сектор розуміє, що активісти вийшли за правові рамки. Втім, турбує їх найбільше те, що люстрація в Україні може так і не відбутися, а колишні бандити, які грабували цю країну, ніколи не будуть відповідати, каже він. Випадок із Нестором Шуфричем фактично завершив етап вкидання в сміттєві баки і підштовхнув народну люстрацію до фізичних розправ. Політолог Сергій Гайдай пояснює це тим, що протягом усіх років незалежності політика була для депутатів лише способом збагатитися. Як наслідок, каже він, в українців накопичилась жага соціальної помсти політикам.
Це не якась провокація, це реальний стан суспільства. Я думаю, що така люстрація через мусорні баки – це ще такий, знаєте, лояльний варіант. Тому що, на жаль, ми дуже близько стоїмо до ситуації, коли можуть трапитися і суди Лінча.
На думку експерта, депутати не відчувають настроїв суспільства, не сприймають всерйоз вкидання у сміттєві баки та обливання фарбою як дзвоники небезпеки. Гайдай радить одіозним депутатам, поки не пізно, піти з політики та не балотуватись. А тим депутатам, яких оберуть на найближчих виборах, дійсно міняти державу, аби пересічний українець відчув, що його життя покращилось. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ми у пересічних українців також запитали, чи на їхню думку варто проводити таким чином люстрацію. І ось що почули від них у Києві.
Я думаю, что выборочно все-таки надо. Они этого заслуживают.
Вряд ли это поможет. Ничего не изменится, мне кажется. Нам просто народ посмеется.
Якщо не буде працювати закон про люстрацію, то, мабуть, варто. Але якщо він буде працювати, то, мабуть, варто зупинитися.
Це було б варто, якщо б це був би 18 вік, а не 21 століття. Це якось можна по-іншому вирішити.
З однієї сторони і варто, тому що влада ж нічого не змінюється. Ніякої люстрації немає, насправді всі залишаються. А з іншої сторони і жалко їх.
Я ж вважаю, що в будь-якому разі це не варто так робити, тому що, скоріш за все, це компанія якась, яка, в принципі, кимось організована. От, і тому це як піар-акція, я вбачаю тільки це. Тому не варто.
З чисто человеческої точки зрения, я це одобряю, но все-таки я считаю, що це не зовсім правильно, тому що должен бути какой-то закон. Ну, як говориться, без суда і слідства, я считаю, не зовсім правильно це делать. А так подошли к человеку, там, сказали, ты плохой, и в мусорку его. Ну, может, он действительно плохой, вот, но... А может, и нет.
Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте підсумки дня, що минає у Свободі сьогодні. Їх з вами підвожу я, Людмила Ванник. Далі почуємо, якою є позиція щодо України новоспеченого єврокомісара з політики сусідства та переговорів щодо розширення.
It's not always about money, it's always also...
Мова не лише про гроші, а й про підтримку проведення децентралізації, регіоналізації політики.
Українська льотчиця Надія Савченко стане персонажем документальної стрічки про війну на Сході.
У нас такі примарні надії є ще, той же Шмідна, що вважає, що це можливо добитися, щоб знімальна група все ж таки прийшла і познімала її швидше на це, навіть влада Росії на це піде. Але коли це відбудеться...
Сьогодні Міжнародний день перекладача. Ми дізнаємося, чи багато ми знаємо про цю професію, про все це далі у передачі. А наступна програма «Ми разом» про ситуацію на Сході.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Не поспіх, а якість підготовки держави, яка хоче приєднатися до Євросоюзу. Такий девіз обрав для себе новоспечений єврокомісар із політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган. Проходячи своєрідний іспит на компетентність у Європарламенті, цей представник Австрії запевнив, що своїм першочерговим завданням буде вважати докладання всіх можливих зусиль для розв'язання кризи в Україні. Детальніше кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Слухання, які проходили сьогодні у Європарламенті, мали на меті визначити, чи готовий Йоганнес Ган, донині єврокомісар із регіональних проблем, гідно опікуватися політикою сусідства та розширення ЄС. Як і новий голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, австрієць Ган підтверджує, протягом його каденції, тобто наступних 5 років, жодних нових членів у Євросоюзі не очікують, натомість особливо ретельно займатимуться якісною підготовкою держав-кандидатів до вступу, насамперед маючи на увазі країни Західних Балкан. Водночас, можливе членство українців у Євросоюзі у віддаленій перспективі Ган також не відкидає. Ми далекі від дати та події, каже він, але бажання українців теж відкидати не слід. На його думку, Євромайдан засвідчив інтерес цього народу до зближення із ЄС. Перед Україною ще лежить довгий шлях реформ, але коли прийде час, буде сказано більше, заявляє єврочиновник, який має замінити чеського єврокомісара Штефана Фюле. Україна, вважає Йоганнес Ган, має отримувати підтримку з боку ЄС, як фінансову, призначену для реконструкції держави, так і технічну та політичну. ЄС має допомагати українському народові децентралізувати владу, стабілізувати українське громадянське суспільство, каже новий єврокомісар, який називає себе ентузіастом та прагматиком.
It's not always about money, it's always also...
Мова не лише про гроші, а й про підтримку проведення децентралізації, регіоналізації політики, зміцнення громадянського суспільства і, звичайно, відбудови Сходу України.
каже представник Єврокомісії. Мій першочерговий пріоритет полягає в тому, щоб ми зробили все від нас залежне, аби мирним способом вирішити кризу в Україні, зазначає Йоганнес Ган. Необхідно поважати право України та її громадян на власний стратегічний вибір, наголосив він у своєму виступі. До того часу, доки цілісність української території не відновлена, Євросоюз не може робити жодних поступок Росії, зауважує Йоганнес Ган на тлі дискусій щодо можливих пом'якшень європейських санкцій. Водночас він закликає Росію не недооцінювати відданість Євросоюзу своїм принципам, а також не вважати політику сусідства та східне партнерство проектами, які розроблені, щоб нашкодити її інтересам. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Яким має бути новий парламент?
Краще не корумпований, звичайно.
Народним должен бути парламент.
Це однозначно. Порядний.
Свобода любіви і міролюбіви. А якими мають бути нові обранці?
Нові обличчя ще нічого не значить. Хочеться вірити молоді, дуже хочеться вірити.
Щоб грамотні люди були.
Патріотизм, професіоналізм, тільки нові обличчя. А ці, щоб і духу не було.
Парламентський вибір 2014 за вами.
Українська льотчиця Надія Савченко, яка нині перебуває у московському СІЗО, стане персонажем документальної стрічки про події на Донбасі, над якою працює спільнота «Вавилон-13». Знімальна група вирушає вслід за ув'язненою до Москви. Кореспондент Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з кінематографістом Володимиром Тихим, режисером.
Почали знімати, коли почались ці події у Криму, цього об'єднану картину подій на Сході. Просто вона в нас як героїня кристалізувалася в певний момент. Ми зрозуміли, що вона особлює дух добровольчих батальйонів, людина, яка прийшла саме захищати Україну, яка зрозуміла, що з армії все зараз не виходить, вона просто вирішила робити це саме добровольчими батальйонами. Це чи не найяскравіший приклад.
Поговорити особисто із Савченко вам досі не вдалося. Що саме ви зніматимете у Росії?
І перевелися в Москву. Зокрема, зараз нова переписка починається. У нас такі примарні надії є ще. Той же ж мід наш. Вважаю, що це можливо добитися, щоб знімальна група все ж таки прийшла і познімала її швидше на все, навіть влада Росії на це піде. Але коли це відбудеться, ми ж самі розумієте, запропонувати там начальнику СІЗО з ним поговорити, це нічого не йде. Там приймається зовсім на іншому рівні ці рішення. Швидше за все в нас вийде фільм без цього інтерв'ю, тому що розумієте, в час йде, і зараз, поки цей резонанс у нас існує, його треба використовувати. То ми знімаємо Москву, знімаємо СІЗО, знімаємо інтерв'ю з адвокатами, знімаємо інтерв'ю з консулом нашим. Росія буде в такому форматі.
Це був режисер стрічки про Надію Савченко Володимир Тихий. І сьогодні Міжнародний день перекладача. А чи багато ми знаємо про цю професію? Щоб дізнатися більше, я запросила до розмови голову неформального об'єднання творчої спілки перекладачів і письменників, перекладачку з німецької мови Нелю Ваховську. Готуючись до програми, я дізналася, що українські перекладачі працюють по 46 годин на тиждень. Я читала результати дослідження, представленого сьогодні в Києві. Знаю про те, що вони мало мають оплаченої роботи, менше, ніж їм би хотілося. Але як в умовах інформаційної війни, коли українські перекладачі часто густо виступають як волонтери, чи, на вашу думку, змінилася роль українського перекладача в цих умовах?
Власне, так. Мені здається, що якраз у березні приблизно був такий критичний пункт, коли було величезне суспільне замовлення саме на переклад. І коли у функції перекладачів поставили не лише перекладачі, які перекладають між мовами, а в цій функції поставили фактично всі, хто так-сяк володіють якоюсь мовою або ще краще просто голосом. Та? Тобто всі українські інтелектуали, журналісти, просто якісь медійні особи поставили функції перекладачі Майдану, перекладачів протесту, власне, перекладачів України. Тому що для нас всіх якось раптом відкрилося, що виявляється рівень поінформованості світу, Західної Європи, Євросоюзу про Україну надзвичайно низький, ще навіть в культурологічному якомусь відношенні, для того, щоб пояснити своє уявлення і очікування від протесту, нам потрібен банальний переклад. Переклад як переказ себе. І почасти, мені здається, українська інтелектуальна спільнота з цим завданням справилася, причому працювала вона над цим завданням запекло і самовіддано. Інший бік цієї ситуації, звичайно, полягає в її розвитку, тому що сьогодні, наскільки я можу судити, власне, оці от зусилля із перекладу, вони трішки захлинулися. Тому що, з одного боку, не можна тримати хвилю півроку поспіль. Люди виснажуються, люди, якщо вони не організовуються в інституції, люди просто не можуть більше тягнути. Власне, ми всі тут дещо в стані перевиснаження. Тому, з одного боку, власне, цей процес, він має сам таку іманентну здатність до затухання легкого. І з іншого боку, знову ж таки, це ці тонкощі культурного процесу, та міжкультурного якогось процесу. Мені здається, що ось цей порив до перекладу, до перекладання себе, він був дуже романтичний в чомусь і дуже інфантильний. І ось реакція у формі того, що Захід нас не зрозумів, не захотів зрозуміти, не почув, не захотів підтримати, вона теж впливає на те, що ось хвиля перекладу пояснення себе, вона теж спадає, і є ось такі дуже відчутні настрої до коркування української культури, які в національному, які наче це нічого не потрібно, ніхто не потрібен, раз ви нас не любите. Це дуже небезпечна тенденція, вона контрпродуктивна, вона контрдіалогічна. І, власне, зараз велике питання вирішується, що ж буде далі саме в цьому полі культурного обміну.
Раніше я називаю до подій на Майдані, так? Раніше говорили, що, мовляв, в Україні дуже багато є книжок з російськими перекладами з інших мов, через те, що, мовляв, українські перекладачі не настільки фахові, як у сусідній Росії, і тому видавництва здебільшого продавали книги з російським перекладом. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою, і чи взагалі, на вашу думку, фаховість і професіоналізм українських перекладачів покращилися?
Це складне питання, тому що я би пов'язувала якесь домінування російської книжки на українському ринку, а не стільки із кваліфікацією перекладачів, тому що ми маємо блискучих перекладачів, ми все ще маємо школу, хоча ми і ризикуємо її втратити із нашими нинішніми процесами в економіці і на книжковому ринку. Біда в тому, що український видавець, як такий, не надто професійний і не зумів витримати конкуренції. Якщо подивитися на дослідження Bookplatform, яке робив Костянтин Родик, вони проглядали переклади українською, тобто переклади, зроблені на Україні, до 2012 року. І, власне, за даними Книжкової палати і за його якимись додатковими даними, в кінці 90-х років Україна дуже багато експортувала своїх перекладів на російську мову в саму Росію. Тобто Україна була одним із лідерів російського книжкового ринку. І потім, після митної реформи, Україна, звичайно, це вікно втратила. І натомість своє зворотне вікно зробити не зуміла. Не зуміла ні захиститися від російського імпорту, ні, власне, якісно протиставити свою перекладну книжку. Біда в тому, що ринок в Росії почав розвиватися набагато швидше, і сьогодні ми маємо дійсно іноді не стільки кращий переклад, скільки краще зроблену книжку. Краще продуману книжку, відкоментовану книжку, з кращим дизайном, на кращому папері, за відносно ті самі гроші. Так дещо дорожче, але зрештою для того сегменту читацтва, який готовий читати інтелектуальну чи експериментальну літературу, різниця в ціні не настільки важить. З іншого боку, чи покращилась якість українських перекладів, і так, і ні. Це теж дещо суперечливі тенденції, як на мене, в самій спільноті перекладачів, тому що, з одного боку, ми маємо розкіш не страждати від конкуренції всередині самої перекладацької громади. Нас не так багато, не так багато видавництв, які готові видавати переклади. І тому, як от кажуть навіть російські колеги часто, вам не потрібно брати текст, який буде гарно продаватися. Це означає, що ти можеш вибрати те, що ти хочеш, і зробити так, як ти хочеш. Тому в цьому аспекті нам все ще краще, ніж росіянам сьогодні. Тобто у нас немає такої тиранії ринку. А з іншого боку, те, що ринок слабкий, те, що він не дозволяє нам жити з перекладу, призводить до того, що все більше поширюється модель перекладача вихідного дня. Саме в таку модель часто йдуть молоді перекладачі, та й я в тому числі також. І, звичайно, це несе свої загрози. В першу чергу загрози депрофесіоналізації художнього перекладу. Український переклад зараз після Майдану, після всіх цих подій має дуже сильно пожвавитися, тому що Україна знову по-новому з'явилася на карті Європи, а це означає, що трансфер і в один, і в інший бік, і в Європу, і з Європи має посилитися. І я цьому дуже-дуже рада, і Власне, маю зауважити, що саме завдяки притоку молодих у переклад ми маємо досить велику команду людей, готових перекладати, людей, які готові до цього дуже ідеалістичного, ентузіастського такого способу життя, тому що переклад – це спосіб життя, так само як і творчість. І я дуже радію з того, що ми ростемо, ми розвиваємося, і я впевнена, що наступного року нам буде чим похвалитися.
Це була голова неформального об'єднання творчої спілки перекладачів і письменників, перекладачка з німецької мови Неля Ваховська в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода сьогодні у Міжнародний день перекладача. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую, залишайтеся з нами, ми разом.